Iubidamne benedice, Magna Guidam et Finem Perfectum, concedat in abis Dominus omnipotens.
Amen. Fratres, sumri est totem vigilate, qui adversarius vesterniamolus, tamquam leo rugiens, circuitque ensquem devoret, cui resistite fortes in fide, tu autem Domine miserere nobis.
Deo gratias, adiutarium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terram.
Pater noster,
confiere ora omnipotenti, Beate Maria, sempre Virgine, Beato Michele, Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et avere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo prego Beatam Mariam, sempre Virgine, Beato Michele, Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres orare pro me et Dominum Deum nostrum.
Miseria tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.
Amen.
Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioanem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paolo, omnes sanctos et te pater, orare pro me et Dominum Deum nostrum.
Miseriado vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum. Tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Ad verde nos Deus salutaris noster.
Et averte iram tuam a nobis.
Deus in adiutarium meum in eterne.
Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Voce mea, ad Domino clamavi, neque obliviscet tua misere.
Voce mea ad Dominum clamavi.
Voce mea ad Deum et intendit mihi.
Indie tribulationis me Deum exquisivi, manibus meis nocte contraeo, et non sum decetus.
Renuit consolari anima mea, Meber fui Dei et electatus sum et exerceratus sum, et defecit spiritus meus.
Anticipave un vigilia soculi mei, turbatus sum et non sum locutus.
Cogitate Dei sancti cus, et ad nos aeternos in mente amui.
Et meditato sum nocte cum corde meo, et exercitabor et scopebam spiritum meum.
Nam agere in aeternum projecte in Deus, aut non apponet ut cum blascexia sed annum.
Aut in fine misericordiam suam abscindet, a generatione in generatione.
Aut omnibiscedum miserere Deus, aut condemnabit indira sua misericordia sua.
Et dixi nunc scepi, ec mutatio dextere excelsi.
Mena fui aperum Domini, quia memorero ad inexio mirabile iun tuorum.
Et meditabor in omnibus operibus tuis, et in ad inventionibus tuis exercebor.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Deus in sancto via tua, quis Deus magnus sicut Deus noster,
tu et Deus qui facis mirabilia,
notam fecisti in populis virtutem tuum, redemisti in ebracio tuo populum tuum filius Iacob et Iosef.
Viderunt aquae Deus, viderunt aquae, ad temuerunt umbatis sunt abissi.
Multitudos sonitus aquarum, vocem dederunt nobis.
Et enim sagite due transeunt, vox tanitruitu in rota.
Illuxerunt coruscationes tue orbitere, cum mota est et contremuit terra.
In amare via tua et semite tue in aquis voluntis, et ad vestigia tua non conoscentur.
Dedum sisti sicut oves populum tuum, in manum Moisi et Aaron.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Inclina, Domine, arem tuam et exaudine.
Quod eam in absent pater sum ego,
custodi anima meam quodiam sanctus sum. Salvum fac servum tuum Deus meus per ontem in te.
Miserere mei Domine qualiam arte clamavit ut ad die, ledifica animam servi tui. Quodiam arte Domine animam meam levavi.
Quoniam tu Domine suavis et mitis, et multae misericordiae omnibus invocantibus te.
Auribus percipe Domine orationem meam, et intende voci de precationis meae.
in die tribulationis me clamavi ad te, quia exaudisti me.
Manus senilis tuis in Deus Domine, et manus secundum opera tua.
Omne gentes quascunque fecisti et venient et adorabunt coram te, Domine, et glorificabunt nomen tuum.
Quoniam magnus est tuet faciam serabilia, tu es Deus salus.
Deduc me, Domine, in filia tua, et ingrediar in veritate tua. Lete tu comeum ut time ad nomen tuum.
Cara fidelo bene Domine Deus meus in et ardo corde meo, et glorificabo nomen tuum in aeternum.
Quia misericordia tua magna est super me, et eruisti animam meam ex inferno inferiori.
Deus in me qui insurrexeum super me, et synagoga potentium quesierunt animam meam, et non proposuerunt te in conspectu suo.
Et tu, Domine Deus, miserator et misericord, patiens et multe misericordiae et verax.
Recet me et miserere mei, deine perium tuum apuero tuum, et salvum facas filium ascende tue.
Fac mecum signum in bonum, ut vidiam qui odeunt me et confundantur. Quoniam tu, Domine, adiuvisti me et consolatus es me.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Voce mea ad Dominum clamavi, neque obdivisceto miserere Deus. Te lucis ad terminum, rerum creator facimus, ut ad tuum ac clemencia, sis presum et custodia,
procul recet insomnia, et noxium phantasmata. Ostemque nostrum comprime, ne poluanto corpora,
est a pater pissime, patrique corparunice, cum spiritu paraclito veniens per omnes saeculum. Amen. Tu Domine nobis et Domine, et nomen sanctum tuum invocatum est super nos, nederet in quas nos, Domine Deus noster.
Deo gratias. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Redemi
Christi nos Domine, Deus veritatis,
Carmen ad Spiritum Meum,
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
illa manus tua ad Domine, Commendo spiritum meum.
Custodi nos Domine ut pupillam oculi.
Sub umbra larum tuam protegendus. Salvamus, Domine vigilante. Custodi nos Domines, ut vigilemus cum Christo, et requies caus in pace.
Nunc dimitte servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace.
Quae videunt oculi mei, salutare tu.
Quod apparasti, ante faciem omnium populorum,
lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuum Israel.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Salvados Domine vigilantes, custodi nos omnientes, ut hoc vigilemus cum Christo, et requies caput in pace. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
oremus. Visita quesumus Domine habitationem istam, et omnes insidias inimicia longere belle. Angeli tui sancti, habitant in ea qui nos in pace custodiant, et benedictio tuas et super nos semper. Per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum Spiritu tuo. Benedicamus Domino.
Deo gratias. Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Alma,
Redemptoris Mater, qui per via Caeli porta manes, et stella Maris, succurre cadentis, surgere qui curat omulo, tuque genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitore. Viro Chius, ac posterius, Gabrielis amore, sum in silo dave, peccatorum miserere.
et concepit de Spiritus Sancto.
Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo dulciante Christi Filii tu incarnationem cognavimus, per passionem eius et crucem et resurrectionis gloriam perducamus. Per iumnem Christum, Dominum nostrum.
Amen.
Divinum auxilium maniat semper nobiscum.
Amen.